Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma un mani sauc Girts Rozners. Dieva plāni un nodomi cilvēku dzīvēs ir tik lieli un neparasti, ka tos, kuri ļauj Dievam darboties, gaida ietekmīgas pārmaiņas un pastāvīga ikdienas svētība. Tāds varētu būt mūsu šīs reizes raidījuma moto. Šorīt programmā vispirms kopā ar žurnālisti Guntru Ruško iepazīsimies ar brāli no 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes Arvīdu Irmeju, bet raidījuma otrajā daļā Vēsmas Geides un mācītāja Viktora Geides garīgās pārdomas. Palieciet kopā ar mums!
Esmu studijā kopā ar 7. Dienas adventistu pirmās draudzes, draudzes vecāko Arvīdu Irmeju. Cik gadus tu esi 7. Dienas adventists, kad tu kristījies?
Jāsāk ir pat skaitīt, bet es domāju, ka tas bija vidusskolas pirmajā klasē un varētu būt 89. Gads, bet nu, tur es arī pieļauju, ka varbūt tikādi nelielu nobīdi. Tajā laikā, kad es kristījos, tad tieši arī bija pats sākums plašai garīgai atmodai, bet tā bija jau mana apzināta pārliecība, tas nebija nekāds modes noteikts lēmums. Tiešām šī mana vēlēšanās bija, es nekad negribēju, lai es vienkārši sauktos par kristieti, bet mani vārdi nesaskanētu ar maniem darbiem. Tā ir arī mana lielākā lūkšana Dievam visā turpmākajā dzīvē, jo tas nodara ļoti daudz ļaunumu Dievam un viņa reputācijai, ja ar viņa vārdu tiek darītas daudz tādas lietas, kas ir Dievam nepieņemams
un
neatbilstošs. Mums Rīgas pirmajā draudzē ir vismaz 8 draudzes vecākiem, bet tas pamata pienākums ir Bībeles studiju vadīšana.
Arvīd, tu esi diezgan jauns. Tev ir arī ģimene, darbs.
Es esmu ķirurgs un strādāju Paulus Stradiņa slimnīcas ķirurģijas klīnikā.
Un tu vēl ļoti daudz laika atvēli Dievam. Pastāsti par sevi, kā tu nāci pie Dieva un cik lielu lomu tas spēlē tavā gan personīgajā, gan ģimenes, gan darba dzīvē.
Sākot stāstīt par iepazīšanos ar Dievu, jāsāk diezgan sena vēsture. Manas abas divas vecās mammas bija ļoti ticīgas sievietes. Viņas kļuva par tādām aktīvām kristietēm tajā laikā, kad to izvēlējās ļoti maz cilvēku. Man tēt mamma kristījās un kļuva par adventistu draudzes locekli otrā pasaules kara laikā. Manas mammas mamma 40. Gadu beigās, tad tūlīt pēc kara, viņas arī visus padomju varas gadus bija ļoti aktīvas savu draudžu locekles, un pie tam arī manas mammas mājā daudz desmitus gadu atradās šis alūksnes draudzes dievnams. Tas noteikti atstāja arī lielu iespaidu uz maniem vecākiem, un es esmu ļoti pateicīgs Dievam, kad man bija šī lielā iespēja uzaugt ticīgā ģimenē un redzēt to, ka kristietība varbūt ir ne tikai kādi skaisti vārdi, kāda forma, bet cenšanās to pielietot ikvienā savā dzīves jomā.
Tātad kristietība ir dzīva ticība, dzīva lieta. Tev ir savi darba pienākumi, un arī tajos tu esi izjūtis Dieva vadību.
Jā, nu, katrs ārsts biežāk vai retāk, bet tomēr izjūt, ko vispār būtu iespējams darīt, un tiešām es varu ļoti pateikties Dievam, ka viņš ir palīdzējis un ļoti daudzās un dažādās sarežģītās situācijās
vadīs
tā, jā, ka iznākums ir bijis veiksmīgs, kur varbūt arī ir bijušas diezgan maz cerības. Un man ir otra darba vieta Rīgas Stradiņa universitātes pārmantotā vēža institūts, kur es esmu šī institūta vadošais pētnieks, pārmantoto onkoloģisko slimību pētniecību.
Ja Dievs vada katru dienu dakteru rokas un prātu, tad kā Arvīdam tā viss sanāk?
Man vēl nav pilnu 5 gadu stāžu certificēta ķirurga amatā. Es kā jauns kolēģis var mācīties, attīstīties, daudz ko var mācīties no saviem kolēģiem tieši par kristietību, lai gan viņu sevi nesauc skaļi par aktīviem kristiešiem, tomēr tā nesautīgā kalpošana, ko es redzu, ko viņi dara brīvdienās, varbūt ir kādi neparedzēti gadījumi, ir jau ieplānotas kādas viesības, bet ja ir nepieciešamība slimnīcā, tad viss tiek atstāts, tiek darīts tas, kas ir nepieciešams. Ļoti bieži dežūrās, naktīs tik ļoti nāk miegs, gribētos atlikt līdz rītam, bet tomēr šī cilvēka vajadzība tajā brīdī tiek nolikta kā prioritāte, ja, un tur es arī esmu ļoti, ļoti daudz ko mācījies un iegūs.
Nu, un kā norit tava mācību dzīve, kā tev ir iespējas pastudēt Bībeli?
Man ļoti patīk kāds salīdzinājums stāsts par to kasti, un cik te viņā daudz var ielikt iekšā. Ja to kasti tur sāk pildīt ar tiem lielajiem akmeņiem, tad pēc tam tur var vēl smilti sabērt pa vidu, ja, un tad var to ūdeni ar vēl tur kaut kā iedabūt iekšā, ja. Bet ja pretējā gadījumā, ja to smilti sabērt tur pa priekšu, tad tiem akmeņiem tik daudz viņas nevar. Es esmu sev pieņēmis kā tādu obligātu dienas sastāvdaļu, kā šī ikrīt lūkšana un ikrīt, vai tas būtu Bībele vai kāda cita garīga satura, kaut nedaudz pantu no Bībeles, tas ir būtībā tā iespēja, kur smelties šo spēku, un ka tas ir viennozīmīgi viens no šiem lielajiem akmeņiem, kas ir jāliek tajā dienas sākumā, jo pretējā gadījumā tajā dienas steigā vai vakarā var jau vairs nepalikt tajā kastē vietas.
Tu esi precējies, ja? Tātad sieva un bērni arī ir.
Es ar Aigu iepazinos 92. gadā. Mēs satikāmies Cēs draudzē, jo tajā laikā es vēl biju Cēs adventistu draudzē. Un tiešām esmu pateicīgs Dievam par tādu dzīves draugu. Un viņai es varbūt pateicīgs par ļoti daudz, ko no tā, kas es esmu tagad, ko bez viņas atbalsta, es nebūtu paveicis un sasniedzis.
Un kā jums ir ar bērniņiem?
Jā, nu tur var pateikties Dievam, ka viņš sveitīs ar diviem jaukiem bērniem. Rēnim patreiz ir 8 gadi. Viņš mācās 2. klasē, bija priecīgs, kad redzēja to liecību uz Ziemassvētku, bija, jā, laikam, 8. un 9. Un Līvai meitiņai ir 2 gadi un 3 mēneši, un šis posms patreiz ļoti interesants, kad reiz sākās valodas apgūšanas process.
Vai jums ir arī tādi kopīgi ģimenes pasākumi?
Mēs noteikti neesam tik stipri tradīciju kopšanā, kāda bija mani vecāki, kad mums bija rīta kopējie svētbrīži un arī piekdienas vakaros, ka visi ģimene sanāca kopā un atkal jaunai darba nedēļā iesākoties, bet mēs ļoti cenšamies bērniem lasīt kādu šo Bībeles stāstiņu vakarā, ejot gulēt un arī mācīt bērnu, lūgt, lai šis ieradums viņam veidojās pastāvīgi un lai viņam būtu vēlēšanās un lai viņš izjustu vajadzību, pēc tā cenšamies vienmēr skaitīt galdu lūkšanu un arī uzsākot jauno darba nedēļu. Līvai ļoti patīk, ka mēs visi sadodamies rokā aplītī un novēlam šo Dievu palīdzību.
Svētīgu
jauno darbu nedēļu. To jau būtībā viņi tagad pieprasa, tā kā viņi mums neļauj no šīs tradīcijas atkāpties.
Ko tu gribētu novēlēt kristīgai radio klausītājiem, kuri dzird tavu stāstu par šo ticības ceļu, pa vecvecāku ticības tālāk nešanu, došanu saviem bērniem, arī par ārstu rokām pie slimniekiem? Ko tu gribētu novēlēt jaunajā gadā?
Dievs jau dod šo iespēju pārbaudīt. Es varu tikai apliecināt, ka man grūti būtu iedomāties savu dzīvi bez Dieva, iedomāties principus, kuriem sekot dažādās dzīves situācijās, ja es nezinātu, ka ir Dievs un to, ko faktiski viņš vēlās katram cilvēkam dot, viņš vēlās, lai katrs cilvēks būtu laimīgs.
Dzirdējāt žurnālistes Guntras Ruško sarunu ar medicīnas zinātņu doktoru un ķirurgu, 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes vecāko Arvīdu Irmeju. Thank you. skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Bet tagad ieklausīsimies Vēsmas Geides sagatavotajās pārdomās.
Labrīt! Es vēlošu rītā tie pajautāt, ar ko tu jau paspēji sarunāties? Droši vien ar saviem mīļajiem. Kaut ko labu pateici. Varbūt kaut ko mīļu iedrošinošu arī tev viņi pateica. Bet vai tu šai rītā paspēji parunāties ar savu vislabāko draugu, Dievu? Un vai viņš tev atbildēja? Vai sadzirdēji viņa balsi? Dievs kādreiz Jeremijam lika sacīt savai tautai, kad jūs mani piesauksit, es jums atbildēšu. Dievs ir apsolījis būt pie mums ikdienas līdz pasaules galam. Tātad viņš joprojām vēl atbild. Jauns cilvēks apmeklēja kādu trešdienas Bībeles studiju. Pastors stāstīja par ieklausīšanos Dieva balsī un paklausību. Jaunais cilvēks brīnījās, vai Dievs joprojām runā ar cilvēkiem? Pēc studijām jaunais cilvēks ar draugiem gāja iedzert kafiju, apēst kādu pīrāgu un pārunāt dzirdēto. Bija apmēram 10 vakarā, kad jaunietis sāka savu ceļu mājup. Sēžot mašīnā, viņš nolēma pielūgt Dievu. Ja tu joprojām runā ar cilvēkiem, tad uzrunā arī mani. Es klausos, es darīšu to labāko, lai paklausītu. Braucot pa galveno ceļu, viņam ienāca prātā visai dīvaina doma – apstāties un nopirkt pienu. Viņš pašķūpoja galvu un pie sevis jautāja – Dievs, vai tas esi tu? Neseņēmst atbildi, viņš turpināja ceļu. Te pēkšņi, atkal doma – varbūt nopirkt pienu. Jaunits domāja par Samuelu un to, kā viņš nespēja atpazīt Dieva balsi – un kā mazais Samuels skrēja pie Ēļa. Labi, viņš sacīja, gadījumā, ja tas esi tu, Dievs, es nopirkšu pienu. Nemaz nelikās tik sarežģīti paklausīt šim aicinājumam. Piens taču var vienmēr noderēt. Nopircis pienu, jaunietis turpināja ceļu. Pabraucot garām 7. ielai, viņš sajuta nepieciešamību iegriezties tieši šajā ielā. Tas ir muļķīgi, viņš nodomāja un turpināja ceļu. Doma, ka vajadzēja tur iegriezties, tomēr viņu neatstāja. Nākošajā krustojumā viņš nogriezās un devās atpakaļ uz 7. ielu. Pa pusē jokojot viņš sacīja, labi, Dievs, paklausīšu. Viņš nobrauca dažus kvartālus un tad sajuta nepieciešamību apstāties. Nobrauca ielas malā, viņš apstājās un sāka skatīties apkārt. Puis atradās pilsētas komerciālajā daļā. Tā nebija ne tā sliktākā, ne arī tā labākā pilsētas daļa. Tirsniecība bija beigusies, mājas bija tumšas un likās, ka iedzīvotāji atrodas savās gultās. Te viņš atkal sajūta aicinājumu iet pāri ielai un iedot pienu ielas otrā pusē esošās mājas iedzīvotājiem. Jaunietis paskatījās uz māju. Izskatījās, ka māja ir vai nu pamesta, ja visi tās iedzīvotāji guļ. Viņš tā kā taisījās atvērt mašīnas durvis, tad sacīja, Dievs, tas taču ir muļķīgi. Tie cilvēki taču guļ, un viņi kļūs pavisam traki, ja tos modināšu. Bez tam tas izskatīsies muļķīgi no manas puses. Tomēr izjūta, ka vajag aiznest pienu, viņu nepameta. Beidzot, viņš atvēra durvis un sacīja, labi, Dievs, ja tas esi tu, es iešu pie tās mājas un atdošu pienu. Lai notiek, kā tu vēlies, izskatīšos pēc muļķa. Vēlos būt paklausīgs. Es ceru, tas būs tā vērts, bet, ja neviens man duris neatvērs, tu līd braukšu prom no šīs vietas. Jauneklis piezvanīja pie durvīm. Iekšpusē bija dzirdams kaut kāds troksnis. Kāda vīrieša balss sacīja, kas tur ir, ko vajag. Pirms jauneklis paspēja aiziet, durvis atvērās. Viņa priekšā bija vīrietis džinsos un tēkreklā. Izskatījās, it kā viņš tikko būtu izkāps no gultas. Svešais savādā izteiksmē skaties uz jaunekli un izskaties visai laimīgs par viņa parādīšanos. Kas tas ir, viņš skatoties uz pienu jautāja? Es to tev atvedu. Svešais paņēma pienu un kaut ko spāniski runādams steidzās prom. Tad parādījies kāda sieviete, paņēma pienu un devās iespējams virtuves virzienā. Nu vīrietis turēja rokās mazu bērnu. Tas raudāja. Arī vīrietim lī asaras. Caur asarām svešnieks stāstīja. Mēs tikko lūdzām Dievu, jo šomēnes mums bija lieli rēķini un pietrūka nauda pienam mūsu bērnam. Es vienkārši lūdzu Dievu, lai viņš man parāda, kur un kā dabūt pienu. Jauneklis paņēma savu naudas maku un iedeva svešniekam arī naudu, un tad devās atpakaļ uz savu auto, dziļi aizkustināts par piedzīvoto. Viņš zināja, ka Dievs atbild lūkšanas. Nestāsti Dievam, cik liela ir vētra, drīzāk pastāsti vētrai, cik liels ir Dievs. Nav zināms šī stāsta autors, bet tas joprojām aizskar sirdis. Dievs atbild, bet bieži tas notiek caur kādu, kurš paklausa. Mums jāatzīst, ka bieži kāds tiek sūtīts, lai atbildētu uz mūsu lūkšanu. Bet jo biežāk mēs paši esam kalpi, kurus sūta. Ja neesi šajā rītā sarunājies vēl ar Dievu, tad dari to, dari tūlīt. Varbūt kādam ir vajadzīga tieši tava lūkšana, varbūt tev pašam, varbūt man. Un nekad neaizmirsti, Dievs joprojām atbild.
Jau ilgāku laiku kopā ar mācītāju Viktoru Geidi esam iepazinuši Bībeles vecās derības Esteres grāmatu. Šodien mācītājs noslēgs savas pārdomas par šo neparasto Dieva apsardzības un svētības liecību saviem uzticīgajiem sekotājiem.
Labrīt, saku visiem, kas mūs klausāties šajā rītā. Šī rīta pārdomas no Esteres grāmatas 7. Nodaļas līdz grāmatas noslēgumā. 7. Nodaļa liecina par Hamāna ļauno nodomu pilnīgu izgāšanos. Šo nodaļu mēs varam lasīt pasaules vēstures noslēguma kontekstā. Dievs nemainās, un lielās cīņas noslēgums ir Dieva taisnības pilnīgu uzvaru. Ķēniņš Hamāns iet otro reizi uz Esteres sarīkoto mīlestu, bet neviens no otrs nespēja iedomāties, kas viņus tur sagaida. Un tā abi augstie banketi viesi ir ieņemši savas vietas, protams, arī Estere. Man lasot šo nodaļu pat liekas, ka Esteres acīs jaušam uzvaras smidzums. Katrā ziņā viņa kļūst par apstākļu un tāloko notikumu noteicēja Persijas impērijā. Bet ne jau ķēniņš vai viņa labā roka Hamāns, kuri pavisam nesen, kad tika izsludināta pavēle par dievtautas iznīcināšanu, mierīgi sēdēja un dzēra. Kā rakstīts 3.14. pantā. Un tajā pašā laikā Dieva bērni izplūda asarās. Dzīru laikā, kas serks trešo reizi prasa, kāds ir tavs lūgums, ķēniņa Esteri, lai tas tev top izpildīts? Un kāda ir tava vēliešanās, ja tās niedz līdz pusē no manas valsts, lai tā top izpildītu? Un 7.3. pantā seko negaidīta vēliešanās. Ja es esmu atradis labvēlību tavā sacīs ķēniņu, un ja ķēniņam tas patīk, tad lai man dāvina dzīvību, tas ir mans lūgums, un lai saudzē manu tautu, tā ir mana vēliešanās, jo mēs esam pārdoti, esam man tauta, lai mūs iznīcinātu, lai nokautu un lai izdaldētu. Žēl, ka mēs nekad neuzināsim, kādas domas šajā brīdī traucās caur sirds smadzenēm. Vai tiešām viņš nespēja atcerēties darījumu par 10 000 šudrapu talentiem, vai nespēja atcerēties dekretu, kurā brakstīts, lai iznīcinātu, nokaut un izdādātu visu jūdus no zēna līdz sirmgalvim, mazas bērnas un sievas vienā dienā un proti 12. mēneša 13. dienā, un arī, lai nolaupītu viņu mantu. Lai nu arī kāds nebūtu, bet ievērības cienīgs ir Esteres teiktais, kur viņa gudri lieto ciešamās kādas darbības vārdas, bet nemin Hamānu vārdā. Tagad ķēniņš jautā, kurš tas ir un kur viņš ir, kas bija ieņēmis savā prātā to darīt. Un es tevi paskaidro, iedenies un pretnieks ir šis ļaunprātīgais Hamāns. Ķēniņš izskrien dārzā, viņš ir sadusmots un arī apmulsts. Viņš nepavēl nekavējoši Hamānu arestēt vai sodīt, jo kā es to var darīt. Jo es taču piekrītu Hamānu priešlikumam, es taču Dievu atļauju, viņš lietoja manu zīmogredzenu. Ja es viņu sodīšu, vai viņš klusēs un neatlās, ka tas viss ir ar manu ziņu, kā tagad būt? Vai tagad riskēt ar nepatikšanām mums abiem, vai varbūt ignorēt Esteres prasību, bet tas arī nav iespējami. Jo es jau trīs reizes esmu devis Esterei solījumu, lūk, Dievs nāc ķēniņam palīgāt. Un tieši caur Hamāna muļķīgo rīcību. Hamāns saprata, ko nozīmē ķēniņa dusmas, bet viņš arī zināja, ka ķēniņa lēmumu viegli var ietekmēt citi, jo šo ķēniņa vājību pats Hamāns bija ļoti veiksmīgi pielietojis. Tagad saprastams traģisko situāciju, Hamāns Esterei redz vienīgo iespēju tikt saudzētam. Bet nāves bailēs Hamāns bija aizmirsis vienu ļoti svarīgu harema protokolu noteikumu, ka neviens izņemot ķēniņu nedrīkst palikt vienatnē ar kādu no harema sievietēm. Hamanam vajadzēja pamest dzīri vietu tajā pašā brīdī, ka ķēniņš izgāja dārzā. Jā, bet skurien lai viņš iet? Viņš varēja sakot ķēniņam, kurš dusmās tagad attālinājās no viņa. Hamans saprat, ka ir lamatās. Pat cita cilvēka klātbūtnē neviens vīrietis nedrīkstēja tuvoties kādai ķēniņa hārim sievietei tuvāk par 7 soļiem. Tas, ka Hamāns nokrīt pie Esteres sēdekļa, bija kaut kas neiedomājams. Tā bija viņa pēdējā liknīgā kļūda, bet tajā pašā laikā ķēniņa glābiņš. Kserks ienāk atpakaļ no dārza un redz, ka ir pārkāpts hārim protokols, pasludina Hamānam nāves spriedumu ar vārdiem. Vai viņš pat pret ķēniņiem grib izlietot varu man pašnamā? Tikko šis vārds bija atskaties no ķēniņa mutes, tā Hamānam aizsēdz vaigu. Tā bija zīme nāves spriedumam. Un šajā nodļā mēs redzējām, kā divi cilvēki lūdz ķēniņu saudzēt viņu dzīvību – Esteri un Hamāns. Esteres liktenis bija saistīts ar viņu stautu, Hamāna liktenis uzbruk viņam kā zaglis naktī. Un viss sākās ar to, ka Mordehais atteicās krist Hamānu priekšā, lai atdot viņam dievišķu pagodinājumu, un beidzās ar to, ka Hamāns krita jūdu un pie tam jūdu sievietes priekšā. Bet vien dzīves patiesību mēs redzam ļoti skaidri, ka to, ko cilvēks sēj, viņš arī pļaus. Hamāna piemērs rāda, ka ļaunums, kas ir cilvēka sirdī, pie kā rāpj pašu cilvēku. Hamāns, kura pusē bija viss impērijas spēks, ar savu ļaunumu izveidoja savu likteni. Esteri izdarīja vislabāko izvēli un palika kopā ar Dievu tautu. Un tas mūs var stiprināt. Un tālāk mēs redzam, ka Mordehais saņem augsto vietu ķēniņa galmā būt tūlu ķēniņam. Esteri ieceļ Mordehai par Hamānu īpašumu pārvaldnieku. Serks sadod savu zīmogredzenu, ko agrāk nesāja Hamāns Mordehajam. Liekas, visi ieiet beidzot normālās sliedēs, bet tā tomēr nav. Kā lai atņem spēku šim briesmīgam dekretam, kurā ir paredzēta jūda tautas iznīcināšana? Vienīgā iespēja bija rakstīt citu likumu, kas būtu apzīmogots ar ķēniņa zīmogredzenu, un tāda atļauja no ķēniņa arī tika dot 8. nodaļas 8. Pantā, un jūs drīkstat ķēniņa vārdā rakstīt par jūdiem, kā tas jums šķiet labāk, un drīkstat apzīmogot to ar ķēniņa zīmogredzenu, jo raksts, kas rakstīts ķēniņa vārdā un apzīmogots ķēniņa zīmogredzenu, nav atsaucams. Šis likums atļauj jūdiem lietot visus iespējamos veidus, kā sevi aizsargāt uzbrukuma gadījumā. Ar jauno dekretu jūdiem tika dot iespēja aizsargāties no jebkur uzbrucēja, pat ja tā būtu sieviete vai bērns. Ir iemesls domāt, ka šī otrā dekreta iespēdā daudzi atmeta domu par uzbrukumu jūdiem, par viņu īpašumu iegūšanu. Un astotā nodaļā pats ir pieminēts, ka daudzi no citām tautām bija nobijušies un uzdevās par jūdiem, kā lasām 8.17. Protams, pieejot šim dekretam ar mūsu šodienas domāšanu par aizsardzību, kuram caurvījās doma acis pret acis un zobu pret zobu, viss tas var likties ļoti nežēlīgi, bet kad mēs tomēr uzmanīgi lasām, redzam, ka šo daudzo zemju pārvaldnieki izmainīs savu attieksmi pret jūdiem. Un 9. nodaļā to 3. 4. pantā ir teikts, un visi zemju lielkumi ķēniņi vietvāršu pārvaldnieki nierēģiņi palīdzēja jūdiem, jo bailes jau no Mordehai bija sagrāvuši viņas savā varā. Jo Mordehais bija liels ķēniņa pilī, viņa slava izgāja pa visām zemēm, cieņa pret Mordehai un viņa cēlums kļuva arī lielāk. Protams, ne jau viss samienājās notikušo un bija nevaldāms savā niknumā pret jūdiem, tāpēc notikumi izvērsās samērā asiņaini, gan Suzā, kur gāja bojā arī Hamāna 10 dēli, gan arī valsts citās vietās. Sāpīgs ir ziņojums, ka panāca mieru no saviem ienēniekiem tikai tad, kad uz iznīcības altara bija upurāti 75 tūkstoši cilvēku dzīvību. Tas bija provincijas plus vēl 800 galvaspilsētā. Bet tagad padomāsim uz brīdi par kaut ko citu. Hamana plāns bija īstenībā Sātana plāns, iznīcinot jūdu tautu būtu iznīcināts Dieva apsolītais plāns, ka no šīs tautas nāks Mesija, kas atpestīs grēcinieku no viņa grēkiem. Sātana, šī dumpīgā eņģeļa plāns bija jau pašā sākumā iznīcināt Dievu radīto cilvēku, iegrūžot viņu grēku bezdibenī. Sātans arī labi zināja apsolim, kādas Dievs Deva Abrahāmam darīja visu, lai viņu pēcnācējs iznīcinātu. Lasot Esteres grāmatas pēdējās nodaļas ir interesanti ievērot, ka līdzīgi kā no Kserksa nāca neatceļamais jūdu tautas iznīcināšanas dekrets, tā arī tagad no viņa nāca glābšanās iespēja, kas neatcēla pirmo un tomēr sagādāja iespēju tikt izglātam. Ja tikai cilvēks to pieņem. Līdzīgi tas ir ar mums. Mēs visi esam grēkojuši, un grēka algi ir nāvi. Dievs nevarēja šo likumu atcelt, bet viņš atrada iespēju, ļaujot Jēzum Kristum, ietiepties cilvēku miesā un pie Golgātas krusta samaksāt par cilvēku grēkiem. Līdz ar to dodot cilvēkiem glābšanās iespēju. Lasot Esteres grāmatu, nevajag to uztvert kā Dieva dusmas pret kādu rasu vai kādu tautu šajā pasaulē, bet pret ļaunumu un tiem, kam ļaunums un netaisnība ir mīļāk par vispārējo. Jūda tautas glābšanās process bija reāls, bet ļoti sāpīgs Esteres dienās. Bet paskatoties Golgātas krustā piesto Dieva dēmos, vieglāk saprast Dieva dusmas par grēku un to, cik sāpīgs pašam Dievam ir glābšanas process. Pie krusta netiek atcelta grēka alga, kas ir nāve, bet cilvēkam tiek piedāvāt iespējas atvert Dieva balvu mūžīgo dzīvību Jēzu Kristu mūsu kungā. Staigāsim Esteres dienu piedzīvojumu stiprināt, uzticoties Dievu klātbūtnē, uzticoties viņu spēkam, viņu rūpēm, pat visgrūtākās dzīves situācijās. Ebreji visā pasaulē vēl šodien piemiņ šos izglābšanas svētkus, sadara mēnešu 14. Datumā, izņemot Jeruzalem, Hebronu un Jeriku, kur to svin 15. Datumā. Adara mēnesi mūsu marts. Tie ir nosaukti Purim svētki. Purim ir daudzskaitas vārdam pur, tas nav oriģinālā ebreju vārds un norāda uz lozi, kas ebreju valodā ir gorol. Hamans meta lozi, lai izvēlētos iznīcināšanas dienu. Tikai no Persijas laika ebreji lieto šo vārdu un pievienoja tam piediek lim. Un šis vārds un šie svētki šai tautai vienmēr atgādina, ka Dieva bērnu liktenis nav atkarīgs no Hamana lozēšanas, ne no pagānu Dieva gribas, bet no dzīvā Dieva. Lai lielā uzvaras prieka apņemts ir arī mums viss nākošais priekšā stāvošais gads, jo Dievs piepildīs to, kas rakstīts, viņš nožāvēs viss asars no viņa acīm nāvis, vairs nebūs nec bēd, nec vaid, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis, un tad sāksies īsti Purim svētki. Tā ir rakstīts Atlās 21.4. Dargais debes tēls, mēs pateicamies par ticības stiprinājumu caur Esteres grāmatu. Pateicamies, ka ieskais supurs mūsu sagatavojas iespēju izbēgt no grēka algas un iemantot mūžību. Uzturi mūsu sirdīs vēlēšanos palikt ticībā stipriem kopā ar tevi līdz galam. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās 8:05 un piektdienās 10:30 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventīsti uz rīta dievkalpojumiem pulcējās ik sestdienu, 10:00, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldū, Brīvības ielā 20 un 11:00, Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29, Liepājā, Uliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13, un 16:00 Ērgļos Blaumaņa ielā 1-3. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!